ajattelin junassa istuessani, että hyvä jos 20 henkeä on paikalla, aurinko paistaa ja loput on pihatalkoissa, haravoimassa tai orvokkeja istuttamassa tai muuta sen sellaista. Ja olen hyvin ilahtunut, että näin paljon väkeä on tänään paikalla. Roomalaiskirje 6. Voisin johdatella siihen kertomalla yhdestä perheestä, jossa iloittiin suunnattomasti. Siitä syystä, että pitkien vuosien odotuksen jälkeen perheeseen oli syntynyt vauva. Isovanhemmat olivat halkeamaisella riemusta. Jossain vaiheessa sovittiin ristiäispäivämäärä. Ja muutama viikko ennen ristiäisiä yksi isovanhemmista kuoli. Oli pidettävä hautajaiset. Perheenäiti soitti papille, jonka kanssa ristiäiset oli sovittu, että nämä pitää nyt siirtää. Eihän se sovi, että hautajaisten jälkeen tulee heti ristiäiset. Perhepappi sanoi, että ei tarvitse siirtää. Päinvastoin, kasteella ja kuolemalla on paljon yhteistä. Ja sitten ristiäisissä pappi muisteli isoäitiä, jonka elämää sävytti usko Jeesukseen. Se lahjoitti hänelle osallisuuden iankaikkiseen elämään. Ja sitten pappi luki roomalaiskirjettä, tätä lukua, joka tänään on tutkistelun aihe. Jakeista 3. Tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen Jeesukseen kastetut on kastettu hänen kuolemaansa. Näin meidät kasteissa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää. Kerran kasteessa isoäiti liitettiin Herran Jeesuksen kuolemaan. Pappi avasi tätä sanan paikkaa. Isoäiti otti lahjasta vaarin ja säilytti tämän uskon kallisarvoisena aarteena loppuun saakka. Nyt me tänään tässä liitämme vauvan tähän samaan Kristuksen kuolemaan. Ja hän saa uuden elämän. Siksi on tärkeää, että vanhemmat ja kummit kertoo lapselle Jeesuksesta ja saadusta lahjasta. Ja että hänkin kerran kuoleman tullessa perisi iankaikkisen elämän. Pappi tunsi roomalaiskirjeen 6. luvun. Käydään mekin sitä läpi. Melkein jae jakeelta. Voitaisiin lukea siitä ensimmäiset 14 jaetta. Mitä me tähän sanomme? Onko meidän jatkuvasti tehtävä syntiä, jotta armo tulisi yhä suuremmaksi? Ei tietenkään. Kun kerran olemme kuolleet pois synnistä, kuinka voisimme edelleen elää siinä? Tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen Jeesukseen kastetut on kastettu hänen kuolemaansa. Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleesta. Jos kerran yhtäläinen kuolema on liittänyt meidät yhteen hänen kanssaan, me myös nousemme kuolleesta niin kuin hän. Tiedämme, että vanha minämme on yhdessä hänen kanssaan ristiinnaulittu, jotta tämä syntinen ruumis menettäisi valtaansa. Emmekä enää olisi synnin orjia. Se, joka on kuollut, on päässyt vapaaksi synnin vallasta. Jos kerran olemme kuolleet Kristuksen kanssa, uskomme saavan myös elää hänen kanssaan. Tiedämme, että koska Kristus on herätetty kuolleista, hän ei enää kuole, eikä kuolemalla ole valtaa häneen. Kun Kristus kuoli, hän kertakaikkisesti kuoli eron synnistä. Kun hän elää Jumalalle. Ajatelkaa tekin samoin itsestänne. Te olette kuolleet pois synnistä ja elätte Jumalalle Kristuksessa Jeesuksessa. Synti ei siis saa hallita teidän kuolevaista ruumistanne, niin että noudatatte sen himoja. Älkää antako ruumiinne jäseniä synnin käyttöön vääryyden aseiksi. Kun nyt kerran olette siirtyneet kuolemasta elämään, antakaa itsenne Jumalalle ja ruumiinne jäsenet hänelle vanhurskauden aseiksi. Synti ei ole enää teidän herranne, sillä te ette ole lain alla, vaan armon alaisia. Paavali oli rohkeasti todennut aikaisemmin, että missä synti on tullut suureksi, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi. Mutta oli niitä, jotka käytti tätä väärin ja sanoivat, että vai niin, sittenhän tällä voi elää ihan niin kuin haluaa. Tehdä syntiä, armo hoitaa loppupeleissä kaikki. Paavali torjuu tämän asian mahdottomana, joka sanoo näin jo ymmärtänyt pelastuksen lahjasta ja syntien anteeksi antamuksesta mitään. Mitä me tähän sanomme? Onko meidän jatkuvasti tehtävä syntiä, jotta armo tulisi yhä suuremmaksi? Ei tietenkään. Joka on tullut uskoa, hän saa erilaisen asenteen syntiin. Joku totesi näin, että ennen kuin hän tunsi Jeesuksen, hän teki syntiä vähän niin kuin VR-junat aikataulun mukaisesti. Hällä väli junat lähtee joka 5 minuutti. Mutta kun hän oppi tuntemaan Jeesuksen, tuntui, että jokainen synnin tekeminen on kuin 2 junaa törmäisi toisiinsa. Sitä säikää. Mitä mulle tapahtui? Mitä tuli tehtyä? Anteeksi annettua syntiä ihminen vihaa. Anteeksi antamatonta hän yhä vielä rakastaa. Meille on tapahtunut jotain vielä suurempaa ja mullistavaa. Me olemme kuolleet pois synnistä. Ja nyt Paavali sanoo, että tämä tapahtuu. Kasteessa. Kaste on koko luvun hallitseva teema, niin että se on jopa otsikoitu sanoin kaste ja uusi elämä. Elämä. Se kiinnostaa jokaista ihmistä. Mutta miten saa elämä? Nyt vastaus kuulostaa perin merkilliseltä. Elämän saa kuolemaa. Yhteen ja samaan hengenvetoon. Paavali puhuu elämästä ja kuolemasta. Kun me puhumme elämästä, se tarkoittaa, että siirretään kuolema pois, kauas pois jonnekin. Kuolemassahan menetetään kaiken. Miten kuolemalla saa elämä? Ja se jae 3 vastasi tähän, ja kun Paavali siihen johdattelee, niin jotenkin tähän tyyliin siitä kirjoittaa, että tämän pitäisi oikeastaan kuulua jokaisen kristityn perustietämykseen. Tiedättehän, että meidät kaikki Kristuksen Jeesuksen kastetut on kastettu hänen kuolemaansa. Haudattu yhdessä hänen kanssaan, jotta saisimme, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää. Kasteessa annettu kuolema. Tällaisista raamattujakeista huomaa muuten sen, että Raamattu ei ole ihmisjärjen kirjoittama kirja. Ei kukaan ihminen keksisi tämmöistä kirjoittaa. Vain Jumalan sana voi puhua jotain tämmöistä. Ja toivottavasti Pyhä Henki avaa meille jotain, että me tästä jotain voisimme viedä myöskin sydämessämme kotiin. Kirkoissa tätä asiaa on havainnollistuttu sillä lailla, että on semmoisia kastealtaita, jotka on tavattoman syviä. Niin että kun se pieni lapsi pannaan siihen kastealtaaseen, niin hän aivan kuin tulisi upotettua sinne. Ja silloin just siinä on taustalla tämä Raamatun opetus kasteesta. Tai on kastealtaita aikuisille, jotka näyttää ihan niin kuin haudoilta, jonne se kastettava upotetaan. Ja kyllä tästä on kasteissa kyse. Haudattu Kristuksen kanssa samaan kuolemaan. Niin että voisimme sanoa, että meillä on kuolema jo takana. uusi elämä voi alkaa, sillä vanha tuli tiensä päätökseen. Jokainen rehellinen sanankuulija voi panna vastaan. Totuus on toisen näköinen. Kyllä meidätkin varmaan valtaosaltaan on kastettu, mutta eikö siitä huolimatta vanha elämä nosta päätään? Mitä me ollaan tämänkin päivän aikana tehty? Ajateltu pahaa tai sanottukin pahoin. Miten se syntinen elämä nostaa päätään alvariinsa? Teemme milloin mitäkin, niin että ihmissuhteita särkyy ja tiesin tasan tarkkaan, että Jumalan sana kieltää tämän, mutta minähän tein juuri päinvastoin. Luther kuvasi tätä vanhan ihmisen ja uuden ihmisen jännitettä toteamalla hyvin käytännönläheisesti, että silloin kasteessa se vanha Aadam, se vanha ihminen upotettiin, mutta se roisto, se osasi uida. Ja sen takia parannus ja kääntyminen ei ole jotakin, mitä ihminen tekee, kun hän tulee herätykseen, kun hän tulee uskoon. Vaan Luther sanoo, että se on jotakin, mitä meidän pitäisi tehdä joka päivä. Kasteen armoon palaaminen on sitä, että mä käännyn pois siitä pahasta Jumalan tahdon vastaisesta sisälle uuteen, tähän armoliittoon. Kun kerran olemme kuolleet pois synnistä, kuinka voisimme edelleen elää siinä? Tätä raamattuluentoa valmistellessa tuli väistämättä mieleen oma luostarin elämäni 19 vuoden ajalta. Jos sen hengellisyyttä jollain sanalla kuvaisi, niin se oli juuri tämä itselle kuoleminen. Mutta ihan eri merkityksessä kuin mistä nyt puhutaan. Se ymmärrettiin niin, että jokaisen sisaren piti taistella omaa syntistä luontoa vastaan. Ja niin niistä synneistä pääsisi sitten omalla tahdon voimalla eroon. Joka viikko kokoonnuttiin tämmöisiin julkisiin synnin tunnustustilaisuuksiin. Tunnustettiin syntejä ja toiset sai tulla sanomaan syntejä, joita minä en itsestäni näe. Sitten oli jokaisella pieni vihko. Sitten ne synnit kirjoitettiin siihen vihkoon. Ja joka aamu 10-15 minuuttia jokainen taisteli rukouksessa näitä syntejä vastaan. Ja se opetus menee niin, että jos tahtoa löytyy, niin tulee päivä, että sä voit vetää kruksin niiden syntiä yli niin, että todella lähtee ja sä oot kuollut niille pois. Arvatkaa onnistuko. Samat synnit ne roikkuu olemuksessa vuodesta toiseen. Itselle kuoleminen ei ole sitä, että mä muutan käytöstä, ajattelua. Tai niin kuin humanisti ajattelee, minä uskon ihmisen hyvyyteen. Siitä ei tule yhtään mitään. Pitää olla ihan eri valta, joka saa meissä aikaan itselle kuolemisen. Sillä synti on, siinä on kyse ei niinkään yksittäisistä teoista, vaan kenelle me kuulumme. Jumalalle vai vastustajalle. Synti on kuin näkymätön suurvalta, joka pitää ihmistä otteessa, eikä siitä pääse kuin kuolemalla. Ja tämä tapahtui kasteessa. Tämä itselle kuoleminen, tämän Jumala lahjoittaa meille kasteessa. Se ei tarkoita sitä, että synnin tekeminen loppuu, mutta en ole enää sen armoliiton jälkeen vain se ihminen, jonka minä tunnen. Jonka muut tuntevat kaikki ne huonoine puolineen. Olen myös se uusi ihminen, jonka Jumala näkee ja tuntee. Ja hän on vetänyt kuin henkselit sen vanhan ihmisen ylle. Se on kuollut. Vanha on kadonnut. kuusion sijaan tullut. Ja 4. Näin meidän kasteissa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista. Väkevä jae. Paavali sanoi, että tätä me emme olisi ikinä voineet itse itsellemme tehdä. Nimittäin ristiin naulita ja haudata itseämme Kristuksen kanssa. Siksi tämän mahdollisti sakramentti kaste. Eikä vain Jeesusta haudattu, vaan hän nousi kuolleista. Hän ei pitänyt ylösnousemusta omana lahjanaan, vaan tarjoaa kasteessa meille samaa lahjaa. Uusi elämä, kun ihminen on Jeesuksen oma, ei tarkoita sitä, että nyt se vanha luonto alkaa jalostua. Tähän me siellä luostarissa pyrittiin. Se vanha ihminen vähän niin kuin semmoinen parannettu paino sen jälkeen ihmisestä, kun on tullut uskoa. Vanha ihminen on parantumattomasti sairas, ehdottoman ja parantumaton. Sille kuuluu vain kuolema. Ja 5. Jos kerran yhtäläinen kuolema on liittänyt meidät yhteen hänen kanssaan, me nousemme kuolleista niin kuin hän. Siis että minä ja sinä, me olemme yhteen kasvaneita Kristuksen kanssa. Se tarkoittaa tänään arjessa sitä, että minun ei tarvitse myöskään omassa elämässäni selvitä yksin. Siitä huolimatta, että Jeesus nousi taivaaseen. Ei, koska hän on liittänyt oman kohtalonsa ja minun kohtalonsa, oman elämänsä ja minun elämäni yhteen. Ja tämä tapahtui kasteessa. Ja 7. Se, joka on kuollut, on näin päässyt synnin vallasta. Eli kaste on kuin Golgatalla toimeenpannut vanhan ihmisen kuoleman tuomion vahvistamista. Se vanha ihminen, josta me kärsitään aika paljon arjessa ja kannetaan syyllisyyttä, se on viime kädessä kuollut. Eikä kuolleelle voi esittää juridisia vaatimuksia. Kaikki synnin vaatimukset on mitätöity. Tiedämme, jae 6. Että vanha minämme on yhdessä hänen kanssaan ristiinnaulittu, jotta tämä syntinen ruumis menettäisi valtansa, emmekä enää olisi synnin orjia. Paavali puhuu jo tapahtuneesta tosiasiasta, on ristiinnaulittu, vaikka meillä on yhä vielä synnin ruumis, jonka haluista ja himoista ja peloista me kärsimme. Jota ei nitistä ankarinkaan askeisi. Paavali toteaa pariin otteeseen, että tiedätte hän tai tiedämme. Vähän niin kuin, että kyllä kai teillä tämä kasteopetus, se kuuluu niin kuin kristillisyyden tämmöisiin aakkosiin. Kai te nyt tämän tiedätte. Mutta mä ajattelen, että omasta rippikoulustani on aikaa muutamia vuosikymmeniä ja voi olla, että teidänkin rippikoulusta on aikaa muutamia vuosikymmeniä. Ehkä voisi olla vielä hyvä kerrata, kun kasteessa puhutaan, mitä me silloin siinä kristin opissa tästä aiheesta opittiin. Opittiin se, että kastetta kutsutaan sakramentiksi. Mikä on sakramentti? Sakramentilla halutaan sanoa jotain samaa kuin mitä sinä sanot esimerkiksi lahjoittamalla puolisollesi kukkakimpun tai jonkun lahjan tai hyväilemällä lastasi tai lapsen lasta. Tai mitä rakastavaiset haluavat sanoa, kun he antavat suudelman toisilleen. Me annamme ulkoisia merkkejä osoittaaksemme toisillemme, mitä sisimmässämme tunnemme häntä kohtaan. Sisäinen tulee julki ulkoisessa. Ja Jumalakin käyttää ajallisia merkkejä, inhimillisiä aineita ja eleitä, kertoakseen ihmiselle, mitä hän tuntee meihin päin. Ja näitä merkkejä me kutsumme sakramenteiksi. Kasteessa Jumala on sitonut lahjansa veteen, ehtoollisessa leipään ja viiniin. Kun meidät kerran kastettiin, läsnäolijat eivät olleet omasta päästä keksineet tilaisuutta. Se toimitettiin itsensä Herran Jeesuksen käskystä. Menkää ja tehkää kaikki kansa minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Se saattoi olla ihan pieni ja vaatimaton tilaisuus, mutta siinä tapahtui sinulle suurta. Sillä papin sana ja teko olivat Kristuksen sanaa ja tekoa. Minä kastan sinut Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Pyhä kolminaisuus oli hetkessä läsnä. Taivas avautui kasten maljasi ylle. Päällesi piirrettiin ristin merkki. Ja tuon merkin tähden sinun ja minun katsottiin samalla lailla kuin Jeesusta kerran Jordanilla. Olet minun rakas poikani, rakas tyttäreni, johon minä olen mielistynyt. Miten avuton lapsi voi saada näin paljon hyvää itselleen, eikä ymmärrä hetkestä yhtään mitään. Korkeintaan itkee ja vuolottaa ihan koko ajan. Yhdessä piispan tarkastuksessa tämä kysymys nousi esiin, sillä seurakunnassa muutamat olivat alkaneet puolustaa aikuiskastetta. Ja argumentoivat näin, että ihmisen pitää ymmärtää kaste. Hänen pitää osoittaa ensin kelvollisuutensa ja uskonsa käytännön teolla. Sitten kastetaan. Järkeenkäypää. Piispa kyseli näiltä seurakuntalaisilta, että voiko teidän mielestä vastasyntyneen vauvan pankkitilillä olla paljon rahaa? Voi tietenkin. Eikö sellaisen omistaminen edellytä, että omistaja ymmärtää, mitä siellä tilillä on ja arvostaa sitä? Entä voiko ihminen omistaa itselleen myös sellaista, mitä ei ole yhtään omalla suorittamisella saanut aikaa? Kyllä voi, sanoivat nämä seurakuntalaiset. Piispa sanoi, että kasteissa on kyse samasta. Niin kuin vastasyntyneellä voi olla tilillään valtavan suuri lahja, eikä hän ymmärrä siitä lahjasta mitään, niin Jumalakin antaa lapselle lahjansa. Paljon ennen kuin sen suuruus käy hänelle ymmärrettäväksi. Kaste on evankeliumia. Hyvää sanomaa herkimmillään. Itse Herra Kristus kääntyy ihmisen puoleen ennen kuin ihminen ymmärtää edes kääntyä Herran Kristuksen puoleen. Kaste kertoo Jumalan rakkaudesta. Ansaitsemattomasta armosta pienen ihmisen hyväksi, ennen kuin hän ymmärsi, mitä hän tässä hetkessä elämänsä sai. Kaste, pankkitili ja paljon suurempi asia. Ja nyt Paavali kertaa tätä kasteopetusta ja muistuttaa, että kasteessa sinut siellä Rooman seurakunnassa ja täällä Tampereella liitettiin Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Se tarkoittaa, että tie Jumalan luo on sinulle aina avain. Kaste lahjoittaa sinulle syntien anteeksi anna. Ilman sitä ei ihmisen elämässä voi olla toivoa eikä tulevaisuutta. Kasteessa sait oman nimesi. Se liitettiin Jeesuksen nimeen. Niin, että sinä et ole mikään milloin tahansa korvattava numero jossakin paperissa, vaan sinulla on nimi, joka on kirjoitettu myös elämänkirjaan. Sinä tulit osallisiksi myös pyhästä hengestä. Vaikka pahan painovoima vetää meitä alaspäin ja ohjaa pahoille teille milloin minkälaisenkin kiusauksen kautta, Jumalan hyvä henki vetää ihmistä ylöspäin kohti valoa. Kieltämättä paljon hyvää. Tosi paljon. Mutta voiko se koskea minua enää? Elämästä löytyy niin paljon vääriä valintoja sitten sen kastehetken ja tämän päivän. Rikkimeinen menneitä ihmissuhteita, syntiä, syyllisyyttä, ehkä jopa epätoivoa. On niin vaikea ajatella, että Jumalan mielisuosio lepäisi minun ylläni tänään, tässä ja nyt. Siksi joku on voinut käydä Tampereen Raamattukoulussa, kirkossa, rukoilla. Panna kolehtiin vähän enemmän rahaa, jos se parantaisi Jumalan ja mun välistä suhteita. Jos voisi ne väärät valinnat hyvittää ja saisi kaiken anteeksi. Mieleeni on jäänyt unohtumattomasti yhden museovartijan kertomus, joka otti vastaan pieniä alakoululaisia jossakin taidemuseossa ja oli semmoinen hyvin kaunis lintumaalaus. Ja yksi pikkupoista, joka tykkäsi luonnosta, katteli aivan niin kuin ympyrkäisenä sitä hienoa maalausta ja sanoi sille museovartijalle, että mä haluaisin ostaa tuon maalauksen. Ja sanojensa vakuudeksi hän otti kukkaronsa ja tyhjäsi kaikki taskurahat siihen. Sympaattinen vartija sanoi sille pikkupojalle, että kuule, nuo sun rahat ei vaan valitettavasti riitä. Poika nyökkäsi ja sanoi, että mä ajattelinkin, että sä voisit sanoa tuolla lailla, minulla on kuule vielä lisää. Enkä mä oon nyt kaikkea pannut tähän. Ja sitten se museovartija sanoi, että kuule, sun pitäisi tietää tästä maalauksesta kolme tärkeää asiaa. Ensimmäinen on se, että sinun rahat ei koskaan riitä. Vaikka sä toisit mulle 100 000 kertaa enemmän rahaa. Toiseksi sinun pitäisi tietää, että tämä maalaus ei ole ostettavissa. Ja kolmanneksi, tämä on kansalaisomaisuutta. Kun sinä olet Suomen kansalainen, tämä maalaus kuuluu jo sinulle. Sama koskee Jumalan armoa, syntien anteeksi antoa ja pelastusta. Siitäkin pitää tietää 3 asiaa. Meillä ei ole koskaan riittävästi sen ostamiseksi. Toiseksi, se ei ole myynnissä. Kolmanneksi, kun kuulut Jumalan lasten joukkoon, se kuuluu sinulle jo nyt. Huolimatta lukemattomista synneistä ja vääristä valinnoista elämän matkassa. Uskon puhdistaja vertasi kastetta veneeseen. Kaste on kuin vene. Se vie ihmisen kotiin. Sen siinä veneessä saa olla vaikka kuinka heikko ja uskossa arka. Kyllä se kotiin vie. Ratkaisevaa on, ettei ihminen käännä elämänsä matkan aikana selkäänsä Jumalalle ja hyppää siitä laivasta pois. Olethan sinä tänään tässä matkassa mukana. Kun Kristus kuoli ja 11, hän kerta kaikkiaan kuoli eroon synnistä, kun hän nyt elää hänellä Jumalalla. Ajatelkaa te samoin itsestänne. Te olette kuolleet pois synnistä ja elätte Jumalalle Kristuksessa Jeesuksessa. Moni ihminen ajattelee aika vähättelevästi synnistä. Että se on tämmöinen ihmisen vapaan tahdon virhe valinta, tuli nyt vähän väärin valittua, vaikka olisi voinut valita toisinkin päin. Paavalin opetus ja koko Raamatun opetus on täysin jotain muuta. Synti on voima. Niin valtava, että se pitää ihmistä vallassaan heti kun Jumala ei pidä häntä vallassaan. Ajatelkaa samoin itsestänne. Tämä ei ole inhimillistä kuvittelua. Se on todellisuutta. Sen seuraukset ovat mullistavat. Te olette kuolleet pois synnistä ja elätte Jumalalle Kristuksessa Jeesuksessa. Voi olla, että me joskus ollaan ajateltu tai tänään ajatellaan jostakin ihmisestä, että toi ei kyllä voi olla kristitty, se käyttäytyy noin ja noin. Tai me katsomme itseämme. En mä enää ole mikään uskovainen. Kun mä niihin tiettyihin kurjiin juttuihin aina syyllistyn. Paavali sanoo, että ei kannata yhtään katsoa itseensä. Eikä toisin. Vaan yksin siihen, mitä Jeesus on tehnyt. Edes mennellä isälläni oli tapana sanoa hyvin puhuttelevasti. Jos haluat masentua, katso itseesi. Jos haluat pettyä, katso toisiin. Jos haluat tulla iloiseksi, katso Herran Jeesukseen. Ja mitä kaikkea hän on sinun puolestasi. Niin kauan kuin me elämme, vanhaa luonto kiusaa ja sabotoi uutta elämää. Niin kauan kuin me elämme, ei mene yhtä ainutta päivää, ettei tämä pyyntö olisi tarpeellinen. Anna meille meidän syntimme anteeksi. Niin kauan kuin me elämme, me tarvitsemme ehtoollisen lahjan. Aina uudelleen näitä sanoja, sinun puolestasi annettu ja vuodatettu. Synti esittää vaatimuksia, kiusaa, houkuttelee, ahdistaa, mutta se ei ikinä voi tehdä anteeksi antamusta tyhjäksi. Synti ei saa hallita teidän kuolevasta ruumista niin, että noudatatte sen himoja. Joku on todennut, että usko on tulon ja sitten lopullisen fyysisen kuolemamme välinen aika on kuin eräänlainen sisällissota. Vanha ihminen ja uusi taistelee. Kumpi voittaa? Suomalainen on pessimisti. On taipuvainen ajattelemaan, että vanha minä on todellisempi ja uusi on jotain hengellistä kuvittelua. Paavali sanoo täsmälleen päinvastoin. Uusi on todellinen. Vanha on jäänyt menneestä. Miksi? Siksi, että Jumalan näkökulmasta vanha ihmisemme on kuollut. Synnin ei pidä teitä vallitsemaan, koska ette ole lain alla, vaan armon alla. Se, joka uskoo, että tekojen tie vie Jumalan luo. Hänelle tämä jae on käsittämätön. jälleen tulee se luostari elämä mieleen. Meille luostarissa laki oli keino päästä synnin herruudesta. Paavali sanoi, että juuri asettumalla lain alaseksi. Ei vaan siis me ajattelimme, että juuri asettumalla lain alle siitä synnistä pääsee eroon, kun sitä syntilistaa käytiin joka aamu läpi. Paavali toteaa, että käy ihan päinvastoin. Mitä innokkaammin joku pyrkii lain alla pyhemmäksi ihmiseksi, sitä pahemmaksi synti käy. Sitten on vielä tämän luvun loppupätkä. Miten siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme elä lain alla vai armon alaisena? Emme toki. Tehän tiedätte, että jos antaudutte orjina tottelemaan jotakuta, olette juuri sen orjia, jota tottelette. Te joko palvelette syntiä, mikä johtaa kuoleman tuomioon, tai olette kuuliaisia Jumalalle, mikä johtaa vapauttavaan tuomioon. Jumalalle kiitos. Te, jotka olette synnin orjia, olette nyt tulleet koko sydämestänne kuuliaisiksi sille opetukselle, jonka ohjattaviksi teidät on uskottu. Olette päässeet vapaiksi synnin orjuudesta. Ja palvelette nyt vanhurskautta. Käytät yksinkertaista kieltä, jotta voisitte ymmärtää minua. Ennen te annoitte itsenne saastaisuuden ja pahuuden palvelukseen ja saitte aikaan pahuutta. Antautukaa nyt palvelemaan Jumalaa, Jumalan tahtoa, niin hän pyhittää teidät. Kun olette synnin orjia, ette voineet palvella vanhurskautta. Minkä sanotte siitä korjasitte? Kaikkia sellaista, mitä nyt häpeätte, sillä sen loppuun kuolema. Mutta kun olette päässeet vapaaksi synnistä ja tulleet Jumalan palvelijoiksi, te korjaatte satunnon pyhityksen ja saatte lopuksi ikuisen elämän. Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan arvolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Tehän tiedätte, että jos antaudutte orjina tottelemaan jotakuta, olette juuri sen orjia, jota tottelette. Luin taannoin italialaisesta Alfredosta, joka oli ollut pitkään Italian mafian orja. Hän oli joutunut vuosien varrella maksamaan tosi paljon suojelusrahaa, että saisi olla omassa kodissaan turvassa ja pitää sitä kioskia. Ja vuosien varrella vaatimukset koveni. Mafia halusi lisää suojelurahaa ja ilmaisia tavaroita ja ehdotonta vaitiolua poliisiin päin. Sitten eräänä päivänä kävi niin, että tämä mafiajengi paljastui ja joutui kalterien taakse. Ja tämä Alfredo vapautui. Enää ei vieras tahto voinut sanella ja hallita. Orjuus oli ohi. Ja juuri tästä on kyse näissä Paavalin sanoissa. Joka ottaa Jeesuksen vastaan ja antautuu hänelle. Pääsee vapaaksi synnin ja pahuuden orjuudesta. Synti ei voi enää esittää vaatimuksia. Jos antaudutte, tämä sana antautua on tässä kaksi kertaa ja minun on pakko tunnustaa, että tämä on ollut itselleni semmoinen hyvin pelottava sana, jälleen sen oman menneisyyteni takia. Koska se luostarin ihanne oli tämmöinen täydellinen antautuminen Jumalalle. Siihen me pyrittiin. Niin että aina kun mä kuulin, kun jossain puhuttiin Jumalalle antautumisesta, niin mä näin punasta. Milloin nimittäin tulee se hetki, että ihminen antautuu täydellisesti Jumalalle? Semmoista ei tule. Joka muuta väittää, elää lain alla vanhan ihmisen elämää. antautuminen. Sillä ei ole mitään tekemistä ihmisen taistelun ja ponnistelun kanssa. Mitä on antautuminen? En tiedä meidän miehistä, onko kukaan ollut sotilasuralla, mutta kysytään sotilaalta, mitä tarkoittaa antautua. Sotilas sanoo, että antautuminen alkaa siitä, kun taistelu lakkaa. Siinäpä se. Hengellisessä mielessä silloin, kun kristitty lakkaa ponnistelemasta ja antaa itsensä Kristuksen käsiin, suostuu ehdoitta armahdettavaksi ja siunattavaksi. Sitä on oikea Jumalalle antautuminen. Paavali ottaa näitä sanoja myös omasta silloisten ihmisten arjesta, koska orjuus oli ihan oma yhteiskuntaluokka. Monet ihmiset olivat silloin orjia. Ja vapaa ihminenkin saattoi joutua orjaksi, jos velkaantui pahaksi. Ei ollut millä maksaa. Silloin velkoja sitoi tämän ihmisen. Ja tämän kuvan Rooman seurakunta ymmärsi vallan hyvin. Yhtä sidottu on ihminen, sanoo Paavali, joka on lyöttäytynyt Jumalan vihollisen kanssa. Kukaan ihminen ei ole oma herransa. Moni on tässä harhassa, että mä olen vapaa tai mä voin valita, ketä mä palvelen. Raamattu sanoo, että ihmisen herra on joko synti, mikä johtaa kuolemaan, tai sitten kuuliaisuus. Synonyymi Jumalalle. Jumalan palveleminen ja hänen uskominen tarkoittaa aina kuuliaisuussuhdetta. Jumalalle kiitos, te jotka olette synnin orjia, olette nyt tulleet koko sydämestänne kuuliaisiksi sille opetukselle, jonka ohjattaviksi teidät on uskottu. Orjaa on vaihtanut omistajaa. Kristillinen vapaus. Se on vapautta syyllisyydestä. Syyttävästä omasta tunnosta. Se on vapautta oman itsekyyden kahleista. Ettei aina tarvitse ajatella oman ekon näkökulmasta kaikkea. Kristillinen vapaus on vapaus jostakin johonkin kuuliaisuuteen palvelemaan Jumalaa ja lähimmäisiä. Sen huomaa monen ihmisen haastatteluista, jotka kertoo, että heillä on kaikkea, mitä elämässä voi saada. Mutta sen puuttuu mielekkyys. Se oma eko sanelee sitä rahan käyttöä. Ei ole päässyt siihen suhteeseen, että näkisi toiset ihmiset ja löytäisi sen ilon, mikä siitä tulee, kun palvelee Jumalaa ja lähimmäisiä. Kun olette synnin orjia 2021, ette voineet palvella vanhurskautta, minkä tämän sanotte siitä korjasitte. Eli mitä jäi omasta vapaasta elämästä? Tämä voi esittää jokainen tämän kysymyksen itselleen, joka haluaa pitää määräysvallasta elämässä kiinni. Paavali sanoo, että vastaus ei voi olla kuin tämä. Mitä jäi käteen? Kaikkea sellaista, mitä te nyt häpeätte, sillä sen loppuna on kuolema. Paavali ei välttämättä tarkoita fyysistä kuolemaa, vaikka sekin tähän liittyy, vaan ennen kaikkea sitä, että synti levittää aina tuhoa ja kuolemaa. Sen huomaa ihan arjessa, miten helposti esimerkiksi keskinäinen luottamus saattaa kuolla. Tai joku hyvä ystävyyssuhde tai rakkaus. Yhteisperheessä, suvussa tai kansojen kesken. Synti jättää aina tämmöisen raunion kasan jälkeensä. Jae 23. Synnin palkka on kuolema. Jälleen synti esiintyy kuin persoonallisena voimana. Se ottaa aseekseen ihmisen jäsenet, aivot, kielen, kädet, jalat, jotta se voi kylvää tuhoa. Kaikki synti ruumiillistuu jollakin tavalla. Niin että me voisimme sanoa, että synnillä on miljoonia sotilaita armeijassaan. Ja se maksaa kaikille sotilailleen kerran myös palkan. Ja se on kuolema. Mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassa. Eräs seurakuntapappi kertoi tosi puhuttelevan jutun. Hän sanoi, että hän silloin tällöin juttelee isien kanssa, jotka ovat sitä tytärtään kuljettaneet kirkon käytävää alttarille. Ja monet isät ovat kokeneet sen tavattoman hienoksi hetkeksi. Mutta sitten yksi isä kertoi hänelle näin, että kun minä sitä tytärtäni kuljetin pitkin kirkon alttaria kohti, niin minä ajattelin, nyt minä olen antamassa kuin kallisarvoisen viulun itsensä korilla käsi. Paavali on tässä luvussa aina uudelleen maininnut Jeesuksen kuolema, ristiin naulitsemisen ja hautaamisen. Se kertoo hänen matkastaan syntisten ihmisten keskellä. Näin ihmiset hänet torjuivat ja näin he häntä kohtelivat. Mutta Jumala teki tämän. Antoi kalleimpansa meidän korillojen käsiin. Eikä tälle ole mitään muuta selitystä kuin hänen valtava rakkautensa meihin jokaiseen. Ja tämän apostoli kiteytti luvun loppusanoiksi. Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassa. Hiljennytään vielä. Herra Jeesus, me puhumme täällä itseä suuremmista asioista. Puhumme jostain sellaista, mitä maailmassa ei muualla ole kuin sinun pyhässä kirjassasi. Miten sinä olet ollut liikkeellä meidän hyväksemme? Jo ennen kuin meitä oli olemassakaan. Miten olit liikkeellä meidän hyväksemme, kun meidät pienenä tuotiin kastealtaan äärellä. Mitä kaikkea sinä meille siinä hetkessä annoit. Etkä tähän päivään asti halua perua sinun suurta lahjaasi. Se on yhä voimassa. Se on voimassa viimeiseen päivään saakka. Jos me emme sinne selkäämme käännä. Me kiitämme kasteen lahjasta. Kiitämme, että saamme katsella itseämme myönteisin silmin. Ei syyttävin ja itseään tuomitsevin, vaan armahtavin ja iloitsevin. Sillä sinäkin katselet meitä kasteen lahjan läpi. Herra, me rukoilemme, että sinun hyvä sana ruokkisi meitä. Että tämä uskon suhde ja kuuliaisuus säilyisi elämässämme. Että aina uudelleen ohjaisit meitä valoa kohti. Ja auttaisit tänään jokaista, joka mahdollisesti täällä istuu syyttävällä omalla tunnolla. Anna hänen jaksaa uskoa omalle kohdalleen syntien anteeksi anto. Ja Jumalan armahtavat, rakastavat silmät. Tämän suuren armolahjan tähden, josta me tänään kuulemme. Siunaa myös Tampereen Raamattukoulun työtä tästä eteenpäin. Ja siunaa meidän jokaisen tulevan kesän. Ruoki meitä sanallasi ja anna meidän myös olla hyvän sanasi levittäjiä siellä, mihin meidät olet pannut.